Sergey Plier, Adatlıq Radiosu. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио дүңлейджілер. Шуын 2016 жылың 8 январы хеттәнің аңны үні. Хаварлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуынкі программамызды. Иран Сауд Арабстанының сөвіш ұчырларыны Йемендәкі илчіханасына үзім етмәкті айтлады.
Илчіхананың бинасыны етірілін зиян ғы ол ерді ішлеген адамларын кәу еріне салынан яр үшін Сауд Арабстаны жоғап кәрді.
Түркменстанда бір үнді 12 хәкім іштін бошадылды. Оларын ағлавы көпесінің четлештірілмәгі іште ой берілен ұлы кемчіліклерілен düşündürüldü. Ашхабадың етегіндегі чоғынлыды ене де жайлар юмрулар.
Чоғынлыды иқылен жайлары бүрін өкрейінлік жайлар. Құрылын ға, екі санақ жайы қылыпты әдір қуаттада, сол алтиеті санақ жайын қысады.
Демірғады Қуғанстанның Құндуыз велайетінің хәкімі алтие трава сөвіш үзілерін көзөкчілік едіянлігін айдар. Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекмәжек тұрып кечеріз. Программамыздың есасы бөлігіне башламаздан озал тезіліклер үлін таныш болым. Ливияның Злитин шәһәрендә 7 январда полицияның түргенлешүк мәркәзендә булган бомба партламасы зарарлы адыннан 21 адам вафат булды. Шул вакытта шәһәрнең хакими Мифтах Лахмади вафат булганларның санын 40-тан юқорды уна әйтте дип йерли медиа сериштәләре хәбәр берде. Хөҗүмнең җавапкәрчелеген дисенә үз боенына алган булмады әмма партламаның ислам дәүләте экстремист топорының тарафдарларының амала ашырынлыгы чак иделәр. Ливияда 2011 елда диктатор Муаммар Каддафиның агдырлы Маңнан соң дур нуқсулық дуам едер. Кечен айды Бірлешен Милеттер Урамасының қоуіпсулық кенеші, Бірлешен Милеттер Урамасының арачылығында Ливияның өз арасында сөйлесіп топорларының парақатшылы орындағы ептешіклері башламағына қолдау берді. Өзбекстанның Сауд Конституцияға қарсы әрекетлері амала ашырмау үшін ділді өшікті шейледі ұслам дөлет экстремист топорына симпатия білдірмек тайпланян этник әрменінің ішіне середіп башлады. Жазак шәһәрендә Арамис Авакяның судының 7-нче айына журналистларның бармагына рөхсәт берилмәде дип 7 январда Азат Европа Азатлык радиосының өзбек куллыгы хәбәр берде. Арамис Авакян Өзбекстанның милли хопсулык куллыгының Жазактагы йерли бөлүмендә 4 сентябрдан бери сакланар. Авакяның аялы Шерин Турсунова христиан диненә уйган адамсына йөнкелгән айыпламалары эсасыз дип атландырды. Авакян көл гырып балык өндүрмәк белән мәшгульләнәр ди. Ул 1000 тонна өнімі сатуға шығарды. Оның машғалаты ерлі етрап хәкімінің ердежілі өнімчілігі өз елін алмау үшін авакяны түрме салмақ барыда хайват атанлығын айдар. Хәкім бұл айыпламалары көпчілің оңында рет етті. Бірлесен Штатларның хопсулық агентліклері Украинаның энергия системасын әділен кейбір хүжімді орсетлі хакерлерің елінің болып-болмазлығыны дерінге ярлерді Бірлесен Штатларның хабар сериштілері 6 январды мәлім еттілер. Меркізі Аңтау агентлігінің ОХР хопсулық департаментінің компьютер хопсулығы өнші білермелері Украинаның энергия компаниясының компьютер системасында тапылан зиянды программалары барлы ярлер. Украина 23 декабрда өз энергия системасына ерішілмегінің нетижесінде юрдың ұлы бөлігінің электрик энергиясыз қаланлығыны айдыпты, деп Daily Beast ve Washington Examiner нешірлері хабар берділер. Украинадағы хүчімің Бірлесен Штатлар үшін хем ярамаз хабар болмағы мүмкін, себе Украинаның Прикарпат Обл Энергию компаниясының электрон системасында тапылан Black Energy атлик программасы Бірлесен Штатларың энергия компанияларына 2014 жылды еділен кейбір хүчімлерді ұланылыпты. Украинаның ресми мәлләре энергия системасындагы ниятсызлыкларда ачык Орсияда айыплапты, әмма Орсиятын катнашыгы тасдикланманды. Орсияның баш православ руханысы патриарх Кирилл Москваның Сирияда малашырян хова хүчімлеріні қолдады ва бұ херекетлері қораныш чәресі деп атландырды. Православ Рождество байрамчылығының белленен өне 7 январды берен интервьюсында патриарх Кирилл Орсияның Сирияда малашырян харвей зарваларына қолдау білдірмекілен шейлі хүчімлерің Орсияты террорчылықтың қорыма үшін зер ордығын айтты. Москва Сирияда ховадан амалашырян зарваларыны Орсияның яраны президент Башар Аль-Асада қолды верме үшін гечен елің сентябра айында башлапты Орсияның Сириядағы хова дарвалары Гүнбатар ой Асадың қаршыдашлары тарапынан язғырлар. Хытай Milli pulu yuanın hümmetini 7 yanvarda yine petelti. Bu yagdai valutaların hem maliye bazarların çayxanmağına, şelede mayı qoyucuların Aziyanın tesirlik tasadiyetinin sevda uruşuna başlamağı barada xovat tirlanma bildirmeğine getirdi. Xitayın maliye bazarındakı sevda 7 yanvarda yarım saatten az vaxtın devamında maliye qorkuzucuların 7%'dan aşmağının iyiyani şükepte de ikinci gedek toxtadıldı. Xitayın Xalq Bankı yuanın dolar babatındakı qatnaş Korkuzucusunu 6.156.5 derecesine peseldip maliye bazarını gen kaldırdı. Bu 2011 yılın Mart ayından beri en pes korkuzucudur. Hedir Yuan geçen yılın Ağustos ayından beri bir günün devamında en ulu itki çekti. Bu yagdan regionu tesiri desine duyuldu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kabar tesirlikleri bilen tanış oldunuz.